Sveicināti! Pie mikrofona ir Cilibrīdis, un mēs klausīsimies sarunu ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jauno māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Tarmo Peltokoski. Viņam šobrīd ir 22 gadi, un ar mūsu orķestru viņš pirmoreiz satikās 2022. Gada janvārī. Programmā, kurā skanēja Vāgnera Tanheizera ievads, Rahmaņinova klavieru koncerts ar Antona Ļahovska solo un Žana Sibeliusa pirmā simfonija. Tarmo momentāni iekaroja mūziķu sirdis, bet diez vai tajā brīdī kāds domāja un cerēja, ka Tarmo varētu kļūt par LNSO jauno māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Andra Pogas sekotāju. Tomēr tā notika, un kopš šīs sezonas Tarmo ir šajā amatā 19. Novembrī koncertzālē Cēsis gaidām Tarmo inaugurācijas koncertu ar programmu, kurā ir Krista Auznieka, Opus Grace, Žana Sibeliusa 5. Simfonija un šī gada liela jubilāra Ralfa Vona Viljamsa 4. Simfonija. Tālsaistes sarunā satikāmies ar Tarmo Peltokoski un uzdevām dažus jautājumus. Sākām ar bērnību.
Oli was in a quite a small town in western Finland called Vasa, named after one Swedish king. It's a half.
Uzaugu mazā Rietumsomijas pilsētiņā, Vāsā, kas nosaukts par godu Zviedrijas karalim, un kurā pusi iedzīvotāji runā zviedriski. Klavieris sāk spēlēt tikai 8 gadu vecumā, turklāt pēc savas iniciatīvas, nevis tāpēc, ka kāds man būtu spiedis to darīt. Zinu, ka cilvēkiem patīk atcerēties bērnību, bet es sazinu, kāpēc nemēdzu to darīt. Biju ļoti mērķiecīgs no kāda 13 gadu vecuma. Tu tiešām vēlies dzirdēt par manu bērnību.
But do you really want to hear about
Labi, parunāsim par to, kā mūzika atnāca pie tevis.
My grandma used to be a singing teacher, so my parents are not musicians. But my grandma had a piano and she lived very close from us and I spent actually most of my time there rather than at home. And the piano was there and I kind of made friends with it.
Mani vecāki nav mūziķi, bet vecmāmiņa bija vokālā pedagoģa. Viņa dzīvoja netālu no mums, viņai bija klavieris, un lielāko daļu laika es pavadīju pie viņas. Spēlēju klavieris, bet tas nebija nekas nopietnas. Notas nepazinu, spēlēju kaut ko pēc dzirdes.
And the piano was there and I kind of made friends with it, but didn't really seriously start playing it.
There was improvisations you just played.
Yes, exactly. So kind of very early memories that I couldn't read music properly until I was, I don't know, a bit older because I did everything by ear. But what I did very early on was I was a huge fan of Donald Duck comics. Well, I still am. And I used those as the score. So I had a Donald Duck comic on the music stand and kind of played from that. I composed.
Tieši tā. Es biju kvēls Donalda Daka komiksu fans. Īstenībā joprojām esmu. Un es tolaik izmantoju komiksu kā partitūru, uzliku zīmējumus uz nošpults un spēlēju to, ko redzēju bildēs. Līdz pat šodienai atceros šo to no tā laika kompozīcijām, ir pat saglabājies video. Jā, man bija kādi 8 gadi. Un tad, 10 gadu vecumā, maniem vecākiem kļuva skaidrs, ka jāmeklē nopietnāki padomdevēji mūzikā. Un es tiku pie dažiem ļoti labiem skolotājiem. 13 gadu vecumā iestājos Somijas jauniešu klavierspēles akadēmijā. Un nākamo 6 gadu laikā tā bija manas dzīves būtiskākā daļa. No tā laika ir arī mani labākie draugi. Savukārt, 14 gadu vecumā es pirmoreiz pamēģināju diriģēt. Notika mana satikšanās ar Jormu Panulu.
I got my best friends from there and it was a very important thing. That was when I was 13. And then at 14 I finally could try conducting with Professor Panula.
Okay, for those who do not know,
Lūdzu raksturo viņu.
Please characterize his personality.
So Jorma Panula, now 92 years old and still teaching.
Profesoram Panulam patlaban ir 92 gadi, un viņš joprojām māca diriģēšanu. Sibelius mūzikas akadēmijā viņš sāka strādāt 70. gados. 1993. gadā aizgāja pensijā, bet kaut kā sanāca tā, ka viņš joprojām māca diriģēšanu. Panula bija skolotājs visiem ievērojamajiem somu diriģentiem, jau sākot ar Esu Peku Salonenu un Juku Peku Sarasti, kas bija viņa pirmie audzēkņi, un tā līdz mūsdienām, līdz Klausam Mekelem un visiem tiem, kas nāks vēl pēc manis, un viņi noteikti nāks. Jorma Panula ir klasiskās mūzikas gigants pasaules mērogā, bet vienlaikus arī ļoti dārgs un nozīmīgs cilvēks tieši manā dzīvē. Tāpēc, ka bez viņa nekas nebūtu bijis iespējams. Tas attiecas arī uz citiem somu diriģentiem. Salonens bez Panulas nemūžam nebūtu izlauzies plašajā pasaulē jau 25 gadu vecumā.
Es apie Castellanos breakthrough at the age of 25 would have not been possible without Panola. And he had two great inventions. Firstly, you cannot learn how to conduct without an orchestra.
Panola ir divu būtisku atziņu autors. Pirmā atziņa – nav iespējams kļūt par diriģentu, ja tu netiesi pie dzīva orķestra. Sibelijas akadēmijā ir diriģēšanas klase, un tiem, kas studē atskaņotāju mākslu, maksā, lai viņi spēlētu topošajiem simfoniskā orķestra diriģentiem. Katrs tiek pie orķestra divas reizes nedēļā, ne Vācijā, ne Anglijā, tas tā nenotiek. Tur tu mācies diriģēt divas klavieres, kas imitē orķestri. Kas tas ir? Tas nav orķestris. Kā tu vari kļūt par diriģentu, ja tev nav orķestris? Un otrā panelas atziņa – jālieto video kameru. Katra tavas diriģēšanas reize tiek nofilmēta. Uzreiz pēc nodarbības mēs ejam skatīties video.
Tas skan briesmīgi.
Vienalga, tā tu mācies.
That's how you learn. To be very brief about personality. He's just finished. He doesn't talk. He just kind of grunts and kind of curses.
What hell? Mamma mia.
That's how he talks. Not much. That's about as many words as he can.
Un ja tu man jautā par Jormas Panelas personību, tad es teiktu īsi. Viņš ir īsts soms, viņš nerunā. Viņš ņurt un burkšķ un pasaka, kas pie joda vai arī mamma mia. Panola nevienam nekad nav pateicis, kas un kā būtu jādara. Viņa metode, kas faktiski neeksistē, pieprasa, lai diriģēšanas lieta jau būtu tevī pašā. Neviens netiek barots ar karoti. Tev vai nu piemīt tas, vai nepiemīt. Visi jāatrod tevī pašā. Tāpēc soma diriģenti atšķiras. Tā tev nav krievu skola, kur visnotiek pēc musina receptes, es azinu vēl kāda cita skola. Somijā viss atkarīgs no paša diriģenta personības.
Individual and their own personality.
Panola may be grumpy.
Panola varbūt burkšķīgs klasē, bet kāds viņš ir ārpus tās?
Inside.
Well, then when I visited him many times at his home and also followed him to masterclasses in Europe in many places many times and then
Esmu daudzkārt viecojies pie viņa mājās un kopā ar viņu braucis uz meistarklasēm dažādās Eiropas vietās. Viņš bieži bijis arī pie manas ciemos, un tad viņš ir ļoti sirsnīgs. Jau teicu, Panola man ir ļoti dārgs cilvēks. Beidzamajā laikā mēs retāk tiekamies, šatā sazvanāmies, bet es vienmēr jūtu viņa klātbūtni. Pagaidām nav nekādu pazīmi, ka viņš uztos vecāks un lēnīgāks.
He's still here, and I would assume that for quite a long time, still at 92, he has no signs of slowing down, so he will keep going still for as long as he can.
Does he follow your concert videos as well?
Vai viņš seko tavai diriģenta darbībai? Skatās video ierakstus?
I hope not, but I'm afraid he does.
Ceru, ka nē, bet man ir aizdomas, ka jā.
Because I would get some very honest feedback.
Okay. How about your own singing voice?
Vai tev pašam ir vairāk ņemama dziedamā balss?
I love to sing. I'm not sure if anyone else loves to hear me sing, but what I always do when I'm
Man ļoti patīk dziedāt. Neesmu gan drošs, vai arī citiem patīk mana dziedāšana. Kad esmu vienatnē, eju cauri operu partitūrām un visu izdziedu. Kad esmu draugu lokā, atskaņoju šīs operas arī viņiem. Es saku, draugi, vai jūs vēlaties dzirdēt Tosku? Esmu dziedājis arī visu Valkīru, un tas ir 4 stundas. Dziedu visas lomas. Esmu Valkīra Brynhilde un dziedu Kojotoho, pēc tam pārtopu par Votānu un dziedu viņa garo monologu. Pēdējos Ziemassvētkos nodziedāju visu burbju flautu kādiem 30 cilvēkiem. Tas jau bija publisks priekšnesums. Es nepazinu visus tos cilvēkus. Un dziedāju viņiem visas lomas no Zarastro, Basa līdz Nakts Karalienes koloratūrām un visu trešās oktāvas fā. Tikai manā gadījumā oktāva zemāk. Tāds lūk mans hobijs. Ļoti patīk to darīt. Ja nopietni, tas ir labākais veids, kā mācīties operas. Kā citādi izrupties cauri, piemēram, Vāgnera monstrozajām partitūrām. Vispareizākais ir pašam visu izspēlēt un izdziedāt. Pēc tam mūzika ir tavos pirkstos, un tu esi iemācījies katru vārdu. Ja var nospēlēt un nodziedāt visu dievu mīkrēsli, pilnīgi noteikti var to arī nodiriģēt. Esmu nolēmis turēties pie šī hobija visu dzīvi.
Then you have the music in your fingers, and you learn every word. If I can play and sing a Götterdämmerung, I for sure can conduct it, so I will keep doing this little hobby of mine for the rest of my life.
And does it help to understand?
Bet tas palīdz arī kaut kā tikt klāt cilvēka balss no slēpumiem?
Yes, I am very interested in singing technique and the anatomy of of the larynx. I mean, I've actually studied some how does the voice box work.
Mani ļoti interesē dažādas dziedāšanas tehnikas un balsenes uzbūve. Esmu pētījis balss aparāta darbību un to, kā darbojas muskuļi, kad jūs dziedat krūšu balsi un kad galvas balsi. Neesmu pārliecināts, vai visi diriģenti zina šīs lietas, bet strādājot operā, jums jāzina, kā sekmēt to, ka dziedātājs dzied labāk un jūtas labāk. Esmu nopietni aizrāvies ar cilvēka balss fenomenu.
Izskatās, ka opera kādu dienu būs tava prioritāte.
It absolutely will. It's what I've always wanted to do. You probably heard this story, but like really the turning point in my life has been, you know, at the age of 11, I discovered the music of Wagner, and that was what made me...
Pilnīgi noteikti, jā. Vienmēr esmu gribējis dirģēt operas. Kad jau es dzirdēju šo stāstu, tomēr atgādināšu. 11 gadu vecumā atklāju Wagneru, un tas ierosināja mani kļūt par diriģentu. Pirms tam vienkārši mācījos klavieres, spēlēju listu un pats savas transcendentālās etīdes. Bet Wagners man pēkšņi bija dižākā lieta mūzikā, kāda vien iespējama. Centos spēlēt viņa partitūras, bet atklāju, ka tas neskan pārāk labi, un vienīgā iespēja, kā tikt klāt Wagneram, ir diriģējot orķestri. 12 gadu vecumā izstudēju Nibelunga Gredzena īso versiju klavieru pavadījumā un ar īsinājumiem. Wagneram pa pēdām sekoja Mozarts Puccini, bet, kad 14 gadu vecumā sāku mācīties diriģēt, nācās aizmirst par operu. Somija nav operu zeme. Mums ir viens opernams, savukārt, piemēram, Vācijā, ir ap 80. Visi diriģenti, kas mācījušies pie Jormas, ir simfoniskās mūzikas diriģenti. Viko Franks šeit diriģēja operas, redzēja viņu Vīnes valsts operā, bet tas ir izņēmums. Un vēl viena lieta. Viņi visi ir stīdzinieki. Es esmu pianists. Jormas priekšstatā diriģentam jābūt orķestra mūziķim, vēlams stīdziniekam. Man nācās justies drusku nērti par to, ka esmu pianists, biju bez pieredzes orķestrī. Labi, pāris reižu spēlēju čelistu, bet tas īsti neskaitās. Vācijā ir citādi. Tur visi diriģenti savukārt bijuši pianisti un karjeras sākumā operna un pagrabos spēlējuši klavieru pavadījumos solistiem, Tad sako kapelmeistara amats 15 gadu garumā vai kas tam līdzīgs, viņa netiek pie simfoniju diriģēšanas. Turpreti mēs kopš 15 gadu vecuma esmu diriģējis Brāmsu, Sibeliusu, Beethovenu, 16 gadu vecumā nāca Čaikovska 5. Un tā tālāk. Pilnīgi cita pieeja. Tagad, kad man ir iespēja pašam izvēlēties, ko diriģēt, pamazām dodos atpakaļ uz pirmsākumu, respektīvi uz opera pasauli. Skaidrs, ka mana karjera sākas kā simfoniskiem diriģentam, Bet es noteikti tēmēju uz operu. Nākošu gadu diriģēšu operu Latvijā un vēl šur tur. Cerams, tas notiks arvien biežāk un biežāk.
And my career will start very strongly as a symphonic conductor, but I will take my steps to the operatic world. And it will happen eventually and, you know, I'll be doing already some opera next year in Latvia and other places and hopefully more and more after that.
Maybe it's a silly question. Do you have some preferences in human voice?
Vai tev ir kāds īpaši tūs cilvēka balss tips? Augstas balses, zemes balses?
Well, when it comes to opera, I'm a real nerd. I'm really geeky. I've never been... a piano nerd, for example. I shouldn't say this, but I don't really care that much about like new piano recordings. I have no idea.
Jo runājam par cilvēku balsi, esmu kārtīgs apsēstais. Nekad neesmu īpaši interesējies par jaunajiem pianistu ierakstiem, man nav nejausmas, kurš klavierinieks atkal parakstīs līgumu ar Deutsche Grammophon, vai kas būtu man iecienītākie tā vai cita klavieru koncerta ieraksti. Bet, tikko runa par dziedāšanu, es jau gadu gadiem sistemātiski un pamatīgi pētu visu ko. Klausos vecākos pieejamos ierakstus, un cilvēku balsi ieskaņojuma vēsture pat jau ir 120 gadu ilga.
you know, 120 years.
Nu, tas būtu, piemēram, Enrico Caruso un viņa laiks.
And even a bit before. Not much, but even a bit. And, you know, everyone knows Caruso. I mean, everyone knows the name, but have that many people actually listened to him and thought, what is this thing? And,
you know, jā, kaut vai Caruso. Visi zina šo vārdu, bet cik daudzi no mums ir klausījušies viņa ierakstus. Bet turpat līdzās ir, piemēram, Emmy Destina, kas dziedāja Minniju Puccini operas meiteni no rietumiem pirmizrādē 1910. Gadā. Ir pieejams ieraksts, kurā viņa dzied Salome divas gadus pēc operas pirmizrādes, tas ir 1907. Gadā. Var dabūt noklausīties Rožu kavaliera pirmizrādes sastāvu ierakstu, kas tapis Dresdenē 1911. Gadā. Tajā pašā, kad notika pirmizrāde. Tie visi ir unikāli vēstures dokumenti. Mēs varam paklausīties, kā spēlēja Jožefs Joahims, tās ir lielas vērtības, taču nav daudz, kas būtu šos dokumentus studējuši. Ja jums liekas, ka, piemēram, 50. Gados tapuši ieskaņojumi ir seni, nu, kur tad? Tie pārsvarā ir pieklājīgas kvalitātes stereo ieraksti. No visa šī var ļoti daudz mācīties. Man ļoti patīk vērot, kā gadu desmitu gaitā mainās dziedāšanas tehnika un vokālie paņēmieni. Izmaiņas ir pamatīgas. Kā 20. Gados Brinhilde dziedāja Frīda Leidere vai Lotte Lehmane, vai vēl agrāk Lilija Lehmane. 10 gadus vēlāk nāk Kirstena Flakstede, un tas izklausās pilnīgi citādi. Paiet 20-30 gadu, un ar pilnīgi citādu pieeja nāk Birgita Nilsone, un Nīna Stēme mūslaikos atkal pilnīgi atšķirīga pieeja.
And then if you listen to Nīna Stēme today, it's again different.
What does it tell?
Labi, tu klausies visus šos vēsturiskos un mūslaiku ierakstus, bet jautāšu, vai tas tev arī kaut ko māca, liek secināt.
Orchestras have become louder. That's one thing. Nowadays when someone is categorized as a Wagner singer, it's very dangerous because those, I mean, there are.
Pirmā lieta, orķestri kļuvuši skaļāki. Ja kādu dziedātāju mūslaikos raksturo kā Wagneristu, tas ir visai riskanti. Protams, ir Wagneristi, ir verismas solisti, belkantisti, mocartisti, bet šis kategorizējums, māciski Fach, tiek uztverts pārāk nopietni. Ja tu esi Wagneristi, tu vari dziedāt tikai Wagneru, Richardu Strausu un varbūt Turandotu. Tas ir viss. Pirms 100 gadiem Vācijas vai Itālijas opernamos dziedātāja vienu vakaru varēja dziedāt Zīglindi, dienu vēlāk viņa bija Toska, un vēl dienu vēlāk Mozarta grāfiene. Mūslaikos ir etiķetes. Jauneklīga dramatiskais soprāns Zīglindas lomai, spēcīga dramatiskais soprāns Brinhildes vai Izoldes lomai, Tosku vai Čočo Sanu dzied Spinto soprāns, bet grāfiene liriskais soprāns. Agrākos laikos bija vienkārši soprāns. Lotte Lehmane bija soprāns.
And then Spinto soprano for the Tosca or the Butterfly. And then for the Contessa, the lyric soprano. They were just called soprano. This is Lotte Lehmane, for example.
Un viņas darbs bija vienkārši dziedāt soprāna lomas, vai ne?
Yes, you're a soprano. You sing soprano roles, okay? And of course, the most infamous.
Tieši tā, viens no slavenākajiem daudzpusīgu soprānu paraugiem ir Marija Kālase, bet viņa bija cita veida zvēriņš. Kad attīstījās stereo ierakstu industrija, pakāpeniski maznozīmīgāks kļuva tas, cik liela tava balss un kā tā skan telpā. Tu noliec dziedātāju studijā pie mikrofona un balsī jāskan labi tieši šādā mikrofona versijā. Tas padarīja balsis mazākas. Gigantiskās balsis, Flakstede un Nilsone, bija pilnīgi citādas. Klausoties ierakstus, var vērot, kā mainās balss apjoms, dziedāšanas tehnika un vokālā moda.
The kind of fashions in teaching have changed so much over the course of history.
Would you bet būtu gribējis strādāt, piemēram, ar Flakstede, Lehmane?
Totally, totally. My very favorite when it comes to Brynhilde Isolde is actually Marta Mödl.
Absolūti. Ja runājam par manu iecienītāko Brynhildi vai Izoldi, tad tā ir Marta Mödla. Viņa dziedāja Brynhildi Furtwängler vadībā 1953. Gadā, neilgi pirms maestro nāves. Izoldi Karien vadībā Bairētā 1951. Gadā un tā tālāk. Abis par šo varētu runāt stundām.
Jā, bet līdz šim runājām tikai par soprāniem. Kā ar citiem balss tipiem?
Well, when it comes to like Wagner tenors, there's only one who you could place above everyone else, and that is Lauritz Melchior. There was no one ever like him.
Ja piesaucam Wagner tenorus, ir tikai viens, ko varam likt augstāk par citiem. Tas ir Lauritz Melchiors. Viņam nav līdzīgu. Protams, ir arī citi. Ludvigs Sudhaus, Max Lorenz, Ramons Vinais, Vinējs, starp citu, bija ne tikai lielisks tristens, bet arī pārliecinoši liela inkvizītors Verdi operā Dons Carlos, un tā ir basso profundo loma. Pirmie piesaucām burvi flautu, mans atsaucas ieraksts ir Tomasa Beachama versija
1937. gadā. You know, the first chords, bam, and then nowadays it's played, ba-bam, or Toscanini did that already, but Beecham goes, bam, bam, it's so slow.
Uvertīras pirmie akordi, gan viņam ir tik lēni, kā nevienam. Tas skan īsteni vāciski, toties dziedātāju ziņā šis ieraksts ir vienkārši krāšņas. Mūsdienās Tamino parasti dzied tenors ar gaišu galvas skaņu, tenors leģero, kuram nav īsteni vokālā spēka, bet Beachama versijā Tamino ir varoņa tenors Helge Rosvenge. Es gan nezinu, cik daudz viņš dziedājas Wagneru, bet kad viņš dzied Tamino, tas ir tieši tā, kā jāskan Tamino. Paklausies, skan fascinējoši. Varbūt parunāsim par kaut ko citu.
And this is from the 30s. I mean, it's not even the oldest of recordings. Yeah, we can talk about something else also.
Nē, es vēl gribētu zināt, kāda ir tava attieksme pret mūslaiku burvi flautas ierakstiem. Piemēram, Norrington's Gardiners René Jakobs, vai tu klausies arī tādus?
Nowadays, do you listen to them?
Yes, I do. This is then a different thing. Beecham had no idea how to play Mozart. It doesn't matter, but of course, when it comes to the Zauberflöte overture, I wouldn't use his reading of the orchestral texture as a reference. Hanako knew much more about that.
But jā, es klausos, un tas ir pavisam kas cits. Skaidrs, ka Beachamam nebija ne mazākās saprašanas, kā spēlēt Mocertu. Tam it kā nav nozīmes, bet es neliktu, kā atsauci Beecham diriģēto burju flautu suvertīru. Harnonkurs noteikti zināja daudz vairāk par Mozarta atskaņošanu, bet atkal, vēl viens man ļoti mīļš burvi flautas ieraksts ir Klemperera versija 1964. Gadā ar Filharmonija orķestri. Brīnišķīgs. Pamina dzied Gundula Janovica, un tas ir dievišķi. Taču, kad runāju par šiem kā saviem mīļākajiem ierakstiem, es vērtēju tos no dziedāšanas aspekta. Ne orķestra spēle, ne diriģenta redzējums man nešķiet tik labs. Viss skan pārāk lēni un smagnēji, tomēr dziedātāja dēļ es spēju to nedzirdēt. Kad nonākam pie tā, kā spēlēt Mozartu pareizāk, ja tam vispār ir nozīme.
Jā, bet vai ir tavuprāt?
Tam ir nozīme, un tam nav nozīmes. Lielākoties tas skan interesanti. Tieši interesanti. Jakobs versiju vērtēja augstāk nekā Gardinera, un Norringtons ir, man liekas, ka viņš ir pārliecīgā sajūsmā par saviem izgudrojumiem.
With his non-vibrato Wagner?
Yes. Yes.
Piemēram, Wagnera uvertīru spēlēšanu non vibrato?
Jā, un Brucknera. Nu jā, tātad šie diriģenti ir interesanti, bet, ja runājam par solistu izvēli, tad es neesmu gluži sajūsmā. Dziedāšanas ziņā noteikti labprātāk klausos Klempereru nekā Gardineru.
Skatījos video, kur tu diriģē Mocarta Linces simfoniju un vēlējos, ka tu biežāk diriģētu Mocartu. Vai arī Mocarts ir tavs komponists tāpat kā Wagners?
Yes, Definitely. And obviously, Mozart was primarily an opera composer. Really. I mean, it's...
Jā, pilnīgi noteikti. Mocarts primāri bija opera komponists, tur nav nekādu šaubu. Vispirms izpēti, kā diriģēt viņa operas, un tu zināsi, kā diriģēt viņa simfonijas vai klavieru koncertus. Tu skaties video ar Brēmenes vācu kamerfilharmoniķiem, un viņi ir ļoti spēcīgi šajā mūzikā, tā man šķiet. Mocarts un Beethovens viņam sanāk labāk kā jebkuram citam orķestrim uz mūsu planētas. Es diez vai vēlēšos taisīt Mocartu ar kādu citu orķestri. Bremenei Mocarts nāk dabiski, man pat gan arī nekas nav jādara. Viņa izvēlas pareizo vibrato amplitūdu, viņa zina, kur tieši skaņu vajag drusku iegaismot un siltināt, man jādod tikai neliels impuls. Viss elpo pats no sevis. Sibelius es varbūt diriģēšu drīzāk ar kādu citu orķestri. Sibelius nav gluži Bremenes ierastā teritorija. Diemžēl, visā pasaulē orķestri nav diezko labi trenēti spēlēt Vīnes klasiku. Daudz kur Beethovens skan 60. Gadu stilā. Tam pa laikam nav nekādas vainas, 9. Simfonijas pirmo daļu tā noteikti var spēlēt, taču es nevēlētos dzirdēt šādu pieeju pirmajā simfonijā. Jā, Mocarts ir ļoti mans komponists. Mājās pie klavierēm man ir Wagnera un Mocarta ģimetne.
Mozart is absolutely my composer and it, at home at my piano I have on two sides of it I have two portraits. I have Wagner and I have Mozart.
How about that?
Vai tev ir kādi paraugu diriģenti? Varbūt vismaz savu laiku bija, vairs nav.
Did you have not anymore perhaps?
I had a lot. And it's important. I mean, I don't really know how that's how everyone learns everything.
Man bijuši diezgan daudzi, un tas ir vajadzīgs, jo tā var daudz iemācīties. Cilvēki mācās atdarinot. Augstskolā par mani drusku smīkņāja, kad bija pārāk aizrāvies ar kārtējo diriģentu. Bet es tiešām rūpīgi studēju, kā diriģē daudzie dižajiem. Tagad gan jau man pašam pastāvīgi jāpiedomā, kā darīt savu darbu.
Nosauksi kādu vārdu?
Well, the one name that comes up always, of course, with every conductor is Carlos Kleiber. It's a cliché, really.
Noteikti nāk prātā Karls Kleibers. Tā, protams, ir klišeja, bet ne bez iemesla. Viņam līdzīgu nebija un nav. Uzreiz var pamanīt, ja kāds sāk adarināt Kleiberu, tas vienmēr ir acīmredzami. Bet domāju, ka daudzi diriģenti izslimo Kleibera fāzi. Man liekas, ka ir svarīgi studēt Karajanu un Bernsteinu kaut kur līdztekus. Sarakstā ir arī Furtwänglers un Toscanini, kurus gan mazāk var redzēt. Būdams Somas, esmu bijis fanu klubā tie visiem Somu diriģentiem un teikšu arī, ka ik vienu no viņiem varu visai labi atdarināt.
Bet turpini komponēt.
Last year I composed two pieces.
Pērns atcerēja divas skaņdarbus, vienu stīgu kvartetam un otru flautai un klavierēm. Tie bija pasūtinājumi no draugiem. Man patīk to darīt, bet tagad nav ne pasūtinājumu, ne arī laika komponēšanai.
I love to do that. This year I've had no commissions and also no time, so.
Varbūt ir pieejami ieraksti.
Jā, agrāk es komponēju vairāk. Kad tikko sāku mācīties diriģēšanu pie Panulas, nesu uz nodarbībām pats savas kompozīcijas, lai orķestris tās spēlētu manā vadībā.
Nu, tas piestāv 14 gadu vecumam.
Pilnībā. Domāju, ka turpināšu komponēšanu, ja vien kāds vispār gribēs dzirdēt ko no manis, par ko neesmu droši. Tas būs jauks hobijs, bet es neesmu salonens. Viņš vienmēr uzskatīs sevi vispirms par komponistu, kas nejauši kļuvis par diriģentu. Turpretim es vispirms esmu mūziķis, par to esmu pārliecināts kopš 16 gadu vecuma.
Do you try to find time for
Vai tu mēģini atrast laiku grāmatām, kinofilmām, nezinu, dārzniecībai?
Gardening, no.
Dārzniecībai, ne.
Varbūt medībām, kā tev kolēģis Santu Matijas
Sāvā.
Šajā brīdī termo pagriež klēju datoru kameru pret
logu,
ūdens tilpni, un šīs ūdens tilpnes ir pelēki.
The yellow big ones are my Wagner collection.
oh, appreciate it, yeah.
Panola told me many times,
Lūk, te es dzīvoju. Nekāda dārzkopība, nec medības nesanāks. Panola daudzkārt man teicis, tev jālasa vairāk filozofijas grāmatu nekā partitūru. Lieliska ideja, bet praksē tas ir neiespējami. Teorētiski es viņam piekrītu. Ja runājam par kino, man tiešām ļoti patīk filmas. Mans absolūtais favorīts ir Tarkovskis, seko Bergmans, Kubriks. Noteikti nedrīkst aizmirst Hičkoku, Kopolu, Scorsese un arī Tarantino. Mūrnav Sunrise. Pēdējo gadu 10 labākās filmas manā ieskatā ir Linča, Malholandas ceļš un Malika dzīvības koks. Bet, ja būtu jāizvēlas tikai viena vienīgā filma, tā būtu Teodora Dreijera 1955. Gada filma Vārds, Ordet, visu laiku izcilākā. Pagājušajā gadā es vēl nebiju super aizņemts un daudz lasīju, bet šosezonu esmu aizņemts faktiski katru nedēļu. Ik nedēļu esmu citā valstī un diriģēju citu orķestri. Paspēju lasīt tikai un vienīgi partitūras. Ir daudz izvērtu skaņdarbu un man tie jāmācās. Cik ilgi tad ir mana diriģenta pieredze? Bet tā nav žēlošanās, es daru to, ko vienmēr esmu vēlējies darīt. Tas nav gluži ikdienišs dzīves ritējums, vairums tā nedzīvo, bet es citādi dzīvi nepazīstu un nevēlos. Vienmēr gribēju dzīvot tieši un tikai tā, un tas nebūtu iespējams, es kopš pirmlaikiem nezinātu, ka vēlos to. Tā nav nejaušība. Darīju visu iespējamo, lai nonāktu pie tā, kas man tagad ir. Nejausmas, kad izmazgā drēbes vai kad nākošgad tikšu mājās, bet atkal nežēlojos par to. Ir tik daudzi, kas vēlētos to pašu vai vismaz domā, ka vēlas, bet netiek tik tālu. Esmu ļoti laimīgs.
There are many people who want this, or at least they think they want this, but don't get it. So I am very fortunate.
Do you have special places on planet?
Vai ārpus Somijas ir vietas, kur tu jūties labi? Es domāju tieši valstis vai pilsētas.
Well, Bremen, of course, is my musical home, really.
Noteikti Bremene. Tas ir manas muzikālās mājas. Bremenes orķestrs man ir ļoti dārgs, viņi ir mani draugi. Pat labam, saruna noteikti oktobra beigās, viņi ir garā turnejā Dienvidamerikā un sūta man īziņas un bildes no turienes, un tas dara mani laimīgu. Tas ir unikāls brīnišķīgu cilvēku kopums. Neviens orķestrs nelīdzinās Bremenes Vācu kamerfilharmoniķiem. Viena no manām mīļākajām pilsētām ir Vīne. Šogad viesojos tur vairāk kārt, un, protams, man sapnis ir reiz diriģēt tur. Iztēlojos, ka Mahlers diriģēja Vīnes valsts operā. Nu pat bija Berlīnē. Neglīta vieta, bet tā ir Berlīne. Un vēl, liekas, ka tuvākā nākotnē pavadīšu daudz laika Francijā, bet es nerunāju franciski, un kā mājvietu vairāk izjūtu Vāciju. Pat labam atrodos savā Helsingu dzīvoklī, mani vecāki dzīvo manā dzimtajā pilsētā. Nav tā, ka man būtu vienas noteiktas mājas. Daudz laika pavadu viesnīcās un lidmašīnās, tā tas vienkārši ir.
Because most of my time I'm in different hotels and in airplanes. So that's what it is. But it's okay.
Lūdzu, noraksturo Rīgu, kādu tu redzēji. Atceros tavu salīdzinājumu par Nacionālās bibliotēkas ēku. Tā izskatās kā no filmas Blade Runner.
Blade Runner Lander. Oh, yes. That's a good one. Did anyone else call it the Blade Runner?
No, you were the first one.
Vai vēl kāds to tā ir nosaucis?
Cik zinu, tu esi pirmais.
Well, I've been to Riga now 3 times, but only conducted there once, and that was in January.
Nu jā, Rīgā esmu bijis 3 reizes un diriģējis tur 1 reizi. Alkstu sākt regulāru darbu ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Koncertu vietas ir brīnišķīgas. Ļoti gaidu Vona Viljamsa Jūras simfonijas atskaņojumu Rīgas domā. Tā ir lieliska vieta un vēl tās izcelās ērģeles. Kad aiziet tālāk no pilsētas centra, viss vairs nav gluži tik daļš, bet tas ir normāli un ar to var samierināties.
Vai tava interese par Latvijā maz zināmā Ralfa Vona Viljamsa dairadi ir viņa lielās jubilejas ierosināta?
Well, the big anniversary is an excuse to play it, because otherwise it doesn't get played.
Lielā jubileja ir iegans spēlēt viņa mūziku. Viņa tiešām spēlē reti. Man tie uz darbgalda ir viņa 4. simfonija. Tā ir diža mūzika. Ar Vonu Viljams pirmo reizi saskāros 18 gadu vecumā. Tolaik vēl nesaucu sevi par diriģentu, bet zināju, ka drīz tāds būšu. Gribēju, lai man būtu kāds īpašais komponists kā savu veida firmas zīme. Klausījos un lasīju daudz komponistu darbus, un Vons Viljams kaut kā izcēlās ar viņiem. Viņš ir no tiem, kuru visi zina, bet neviens nespēlē. Taču viņa mūzika ir tik saprotama ikvienam. Ja tu noklausies viņa piekto simfoniju, tu nekad to vairs neaizmirsīsi. Ir uzskats, ka Vona Viljams mūzika ir pārāk vienkārša, bet es tā nedomāju. Labi, lai būtu vienkārša, bet es nudien nedomāju, ka man būtu tagad jādiriģē visi Boulez darbi.
It's not like I'm trying to play the complete works of Boulez.
Please don't.
Lūdzu, nedari to.
You know, or even something like...
Nē, es drīzāk skatītos uz Nilsenu, Neskuši, Manovski, Martinu. Tie visi ir svarīgi autori, kuru mūziku vajadzētu spēlēt biežāk. Man ļoti patīk Lutus Lauskis, esmu aizrāvies ar viņu. Viņš bija ļoti nozīmīgs komponists. Viņa četras simfonijas ir nākamā nozīmīgā simfoniju tetraloģija pēc Brāmsa. Un, protams, mēs vēlētos, lai arī Vaskam būtu četras simfonijas.
Mēs neesam zaudējuši cerības, bet tagad liekas būs jāliek sarunai punkts.
Jā, man drīz jālido uz Lisabonu, bet pirms tam vēlos satikt dažus draugus. Kad esmu mājās, tā ir mana sirsnīga nepieciešamība.
But I still have some time to meet some friends, because that's really... If I'm home, I need to do that.
Tā runāja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra jaunais mākslinieckais vadītājs un galvenais diriģents Tarmo Peltokoski. Inaugurācijas koncerts 19. novembrī koncertzālē Cēsis. Savukārt šo sarunu inkrustēja paša Tarmo Peltokoski klavieru spēle, klavieru improvizācijas. Kāds nogrieznis no Mocarta Linces simfonijas, Oskara Bēmes trompetes koncerta un Rahmaņinova otrā klavieru koncerta. Visi Tarmo ieraksti, bet vēl pagaidām neizdoti. Ar interesi sekosim Tarmo Peltokoski un LNSO turpmākajai sadarbībai. Sarunu vadīja Joris Cilibriedis. Paldies par sarunas sarīkošanu Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim.